Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramı öz işinə başlayır. Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə,
Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi hava haqqında. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava açılıb tutulacaq. Gündüz mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturuna gəlincə 25-27 dərəcə isti olacaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, Azərbaycan rayonlarında da gündüz yağış gözlənilmir, amma axşam saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə olacaq.
İndi 8-i olan xəbərləri çatdıraq.
Bugün Moskvada Azərbaycan və Rusiya prezidentləri görüşür.
Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin New York görüşü də bugün baş tuta bilər. Görüş BMT Baş Assambleyasının 63-cü sesiyasının açılışı çərçivəsində reallaşır.
Ukrayna parlamenti bugün rəsmən hakim koalisiyanın buraxılmasını elan etməlidir.
ABŞ qoşunlarının komandanı David Petraeus öz postunu tərk eləyir.
Dünyanın fond birjalarında səhmlərin qiyməti kəskin şəkildə aşağı düşüb. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bugün Azərbaycan və Rusiya prezidentləri Moskvada görüşür. İlham Əliyev dünəndən Moskvadadır. Səfər Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin dəvəti ilə baş tutub. Səfər çərçivəsində prezidentlər iki tərəfli münasibətlər, regiondakı vəziyyət və son hadisələrlə bağlı müzakirələr aparacaq.
New York'da isə Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü ola bilər. Görüş bugün BMT Baş Assambleyasının 63-cü sesiyasının açılışı çərçivəsində reallaşır. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan, Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla artıq bununla bağlı danışıqlar aparıb. Analoji təkliflə bağlı Babacan Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanla da danışıb və təklifin qəbul olunduğunu bildirib. Nazir Ermənistanla Türkiyə arasındakı danışıqların intensivləşdirilməsi barədə razılığa gəldiklərini söyləyib. BMT Baş Assambleyasının 63-cü sesiyası 22 sentyabrdan oktyabrın 1-nə kimi davam edəcək. İlk dəfədir ki, sesiyaya dini xadim, katolik keşiş, Nikaraqanın keçmiş xarici işlər naziri Miguel Descota Brockman da sədrliyə eləyəcək.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının seçki qabağı missiyası Bakıda səfərdədir. Avropalı parlamentarilər 3 günlük səfəri zamanı prezident, spiker, prezidentliyə namizədlər, eləcə də vətəndaş cəmiyyətinin və kütləvi informasiya vasitələrinin təmsilçiləri ilə görüşəcək. Aşpa missiyasının məqsədi seçki ərəfəsində ölkədəki siyasi vəziyyətin monitorinqini aparmaqdır. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-də keçiriləcək.
Prezident İlham Əliyev 2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf dövlət proqramının təsdiqlənməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bundan əvvəl oxşar proqram 2003-2005-ci illər üçün qəbul olunmuşdu. 2007-ci ilin axırına olan rəsmi məlumata görə ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi 15.8%-dir. Bu haqda birazdan da ətraflı danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Ukrayna parlamenti bugün rəsmən hakim qərb yönlü narıncı koalisiyanın buraxılmasını elan etməlidir. Prezident Viktor Yushchenkonun bizim Ukrayna xalq özünü müdafiə bloku bu ayın əvvəlində həmin koalisiyanı tərk edib. Onlar başnazir Yuliya Timoshenkonun tərəfdarlarının müxalifətlə birgə prezidentin səlahiyyətlərini azaltmağa səs verdiyinə görə tənqid ediblər. Ukrayna parlamenti indi 30 gün ərzində yeni hakim koalisiyanı formalaşdırmalıdır. Bu mümkün olmasa onda Ukraynada yeni seçkilər təyin olunacaq.
İraqdakı Amerika qoşunlarının komandanı David Petraeus bugün öz postunu tərk eləyir, onun yerinə general-leytinant Raymond Odierno keçəcək. Petraeus 19 ay idi ki, Amerikanın İraqdakı kontingentinə rəhbərlik eləyirdi. Bu dövr ərzində İraqa əlavə 30 min hərbiçi göndərilib. Nəticədə terror hadisələrinin və silahlı hücumların sayının azaldığı bildirilir. Bağdada səfər eləyən Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates deyib ki, yeni komandanlıq təhlükəsizliyi gücləndirmək üçün yollar tapmalıdır.
Bugün İsrail və Fələstin liderləri sülh danışıqlarının növbəti mərhələsində görüşəcək. İsrailin baş naziri Ehud Olmert fələstinliləri o istefaya gedənə qədər ilkin razılaşma imzalamağa çağırıb. Korrupsiya çəkişmələrində adı hallanan Olmertin bu ay vəzifəsindən gedəcəyi gözlənilir. Fələstin muxtariyyatının lideri Mahmud Abbas isə hər hansı ilkin razılaşmanın əleyhinədir. Analitiklər danışıqlarda ən çətin məsələlərin Qüdsün statusu və qaçqınların qaytarılması ilə bağlı olduğunu deyir.
Dünyanın fond birjalarında səhmlərin qiyməti kəskin şəkildə aşağı düşüb. Bu dünyanın ən böyük investisiya banklarından biri Lehman Brothers'ın iflaza uğramasından sonra olub. Bank Amerikadakı ipoteka böhranı zamanı milyardlarla dollar itirib. Amerikanın ardınca Asiyanın maliyyə bazarlarında da qiymətlər düşüb. Cənubi Koreyada qiymətli kağızlar 5,5% ucuzlaşıb.
Və Amerikanın informasiya texnologiyaları üzrə nəhəngi Hewlett Packard bütün dünya üzrə 25 min iş yerini ixtisar eləməyə planlaşdırır. Bu isə korporasiyanın ümumi işçi qüvvəsinin 7,5% deməkdir. İxtisarlar daha çox ABŞ-da avqust ayında əldə elədiyi Electronic Data Systems korporasiyasına aparılacaq. Hewlett Packard dünyada kompüter texnologiyaları üzrə liderliyi eləyir, əsas rəqibi IBM-dir.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və yaxud da azadlıqradiosu.az saytından bizim xəbərlərimizi izləmək mümkündür. Birazdan isə xəbərlər davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Xəbərlər azadlıqda həftə içi səhər saat 8-dən 10-adək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Bu səhər biz axıra qədər qulaq assaz nələri biləcəksiniz?
Azərbaycan prezidentinin Rusiya səfəri başladı. Bakıda deyirlər ki, bu səfərə ehtiyac vardı. Bu ehtiyacı doğuran səbəblər nədir?
Nazirlərin New York görüşündən Bakıda gözləntilər nədir?
Yoxsulluğun azaldılması haqqında daha bir dövlət proqramı hazırlanacaq. Yoxsulluq bununla azalacaq mı? Birazdan yerli ekspertlə bu haqqda söhbətimiz olacaq.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də biz çatdıracağıq. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada dinləmək olar 1530 və 1296 tezliklərində.
Xəbər ətərsə davam edir. Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyev Moskvadadır. Xəbərlərdə bu haqda məlumat verilir. Səfər Azərbaycanda keçiriləcək seçkilərə bir ay qalmış baş tutur. Bundan başqa Azərbaycanın qapı bir qonşusu olan Gürcüstanla Rusiya arasındakı münaqişə də bölgədə vəziyyəti qəlizləşdirib. Xarici siyasətdə balanslı siyasətə üstünlük verdiyini bəyan edən Bakı Moskvada nə istəyir? Hərçənd səfər Rusiya prezidentinin dəvəti ilə reallaşır və çox güman ki, Moskvanın deyəcəyi və istəyəcəyi daha çox olmalıdır.
Bakıda rəsmilər deyirlər ki, bu səfərə Rusiya və Azərbaycan prezidentlərinin görüşünə ehtiyac var idi. Bəs bu ehtiyac doğuran nədir? Səbəb nədir? Sadəcə iki tərəfli əlaqələr, yoxsa Bakı Moskva ilə bazarlığa gedir? Regiondakı münaqişədən istifadə edib Dağlıq Qarabağ məsələsini həll etməyə çalışır. Əvəzində Moskva Bakıdan nə istəyəcək? Bütün bunlar haqqında durdan səfərli yerli politoloqlardan şərh alıb.
Bugün Moskvada Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin rəsmi görüşü olacaq. Azərbaycan prezidenti Moskvaya Rusiyalı həmkar tərəfindən dəvət edilib. Rəsmi məlumata görə prezidentlər iki ölkə arasındakı münasibətləri müzakirə edəcək. Prezident aparatı Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov APA informasiya agentliyinə bildirib ki, bu səfərə ehtiyac var. O açıqlayıb ki, əsas müzakirə mövzusu iki tərəfli əlaqələr regiondakı son vəziyyətdir. Ekspertlər bu görüşü rəsmi Moskvanın Azərbaycanı ələ almaq istəyi kimi qiymətləndirirlər. Politoloq Vəfa Qulozadə bunu Rusiyanın düşdüyü vəziyyətlə əlaqələndirir.
Moskva olduqca çətin kritik vəziyyətdədir. Gürcüstana hücumdan sonra demək olar ki, tam izolasiya, təcrid vəziyyətindədir. Düşünür ki, Gürcüstanda deməli onun bütün səyləri boşa çıxdı. Saakaşvili hakimiyyətdə qaldı. Düşünürlər ki, bəlkə Azərbaycan prezidentini dilə tutsunlar. Azərbaycan prezidenti Rusiya qazı, nefti versin. Rusiya da bir yalançı vəd versin ki, Dağlıq Qarabağı Azərbaycana qaytaracaqdır.
Fəfə Quluzadə hesab edir ki, Rusiya Qarabağ kartından yararlanmağa çalışsa da bu uğurlu alınmayacaq.
Ermənistan o dəqiqə NATO-ya daxil olacağını elan edəcək və Rusiya əskəri bazalarının öz ərazisindən çıxarılmasını tələb edəcək. Üstəlik, əgər Azərbaycan buna razılıq versə, onda Azərbaycan öz müstəqilliyini itirəcəkdir. Müstəqilliyini itirəndən sonra Azərbaycanın Dağlıq Qarabağı nəyin yer Azərbaycan? Ona görə bu tamamilə hərdəm xəyal bir arzudur. Mən hesab edirəm ki, onlar buna heç vaxt nail ola bilməzlər. Və Azərbaycan prezidentinin səfərdən qayıdandan sonra elan ediləcək ki, iki tərəfli münasibətlər müzakirə edildi.
Politoloq Ərəsun Oruçlu da deyilənlərə paylaşır. O deyir ki, Qafqazdakı son hadisələrdən dolayı Azərbaycan Rusiya üçün böyük önəm kəsb edir.
İlk növbədə prezidentlər arasında Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin bugün regionda gedən proseslər fonunda hansı istiqamətdə və hansı intensivliklə inkişafı məsələləri müzakirə olunacaq? Çünki Rusiya artıq Gürcüstanı itirdikdən sonra o de facto coğrafi baxımdan Ermənistanı da itiribdi və Azərbaycan Azərbaycan bugün Azərbaycanın mövqeyi regionda Rusiya üçün böyük önəm kəsb eləyir. Enerji əməkdaşlığı sahəsində və həmçinin Azərbaycanın bir sıra qərb institutları ilə, yəni NATO ilə ilk növbədə Avropa Birliyi ilə əlaqələrinin sürətlənməməsi Rusiya üçün önəmli amillərdir.
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev arasında sentyabrın 14-də telefon söhbəti baş tutub. Kremlin mətbuat xidmətinin verdiyi məlumata görə telefon söhbəti zamanı bugünkü görüşün gündəliyi müzakirə edilib.
Durna səfərlə prezidentin Rusiya səfərindən danışdı. Çox güman ki, Moskvada Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də müzakirə olunacaq. Elə bu haqda politoloqlar da fikirlərini dedilər, amma bu münaqişə başqa bir yerdə də müzakirə olunacaq bu günlərdə New Yorkda. Demək, xəbərlərdə məlumat verdik ki, BMT Baş Assambleyasının 63-cü sessiyası çərçivəsində Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri görüşməlidirlər. Bəs Bakıdan bu görüşdə nə gözləyirlər?
Bu Türkiyə rəsmilərinin Bakıya və Yerevana səfərlərindən sonra nazirlərin ilk görüşüdür. Onların müzakirə edəcəyi konkret təklifdən söhbət gedə bilərmi? Bu haqda indi danışacağıq. Telefon xəttində isə politoloq
Rauf Mirqədirovdur, Ayna Zərqılı qəzetlərinin siyasi icmalçısı. Rauf bəy, sabahınız xeyir olsun. Bu görüşdən nə gözləmək olar Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən?
Bilirsiniz, bu görüşdən nə gözləmək olar sualına cavab verməzdən əvvəl əslində qalsa Azərbaycan Prezidentinin Moskvada, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin bugünlərdə Brüsseldə, sonradan Londonda aparacağı danışıqlar nə nəticələrə qutaracağından asılıdır. Çünki bir şey anlamaq lazımdır ki, təəssüflər olsun ki, regiondakı situasiya indi elədir ki, mən düşünmürəm ki, tərəflər müstəqil olaraq hər hansı bir qərarlar qəbul edə bilsinlər. İlk nəzərdən bu onların maraqlarına cavab versə də, ticarət tərəfində mənə elə gəlir ki, onlar bu imkandan məhdumdurlar. Çünki prinsipcə Gürcistan hadisələri onu göstərdi ki, dondurulmuş münaqişə yoxdur və dondurulmuş münaqişə regionda maraqları olaraq aparıcı oyuncuların istənilən aslı olaraq istənilən an hərbi əməliyyatlara keçə bilər, istənilən an münaqişəyə cəlb olmuş dövlətlər üçün faciəvi nəticələr verə bilər. Bu bir tərəfdən münaqişə tərəflərini sülh danışıqları intensivləşdirmək və hər hansı bir nəticə əldə etmək sözüdür. Digər tərəfdən onların regionda olan aparıcı oyuncularından nə dərəcədə asılı olduğunu göstərir. Hələ hadisələrin gedişinin bir şirisi Azərbaycan prezidenti bugünlərdə Moskvaya səfəridir. Digər tərəfdən Xarici İşlər Naziri Brüsselə yollanır, ondan sonra Londona yollanır və New Yorkda isə həmin görüş təşkil olunacaq və təşkil eyni zamanda Bakıya, əgər sərf edəmsə sabah, deməli, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ATƏ-miz qrupunda həm sədri Matthew Bryce-a gəlir. Yəni, bu, buna qədər Dick Cheney Bakıya gəlmişdir. Və ən təhlükəlisi və digər tərəfə ola bilər müəyyən mənada müəyyən mənada pozitiv də ola bilər. Ondan ibarətdir ki, bugün danışıqlar separat kontaktlar çərçivəsi mərhələsinə daxil olur. Yəni, aparıcı oyuncular artıq əvvəllər olduğu kimi, yəni son birincilikdə olduğu kimi hansısa razılaşdırılmış mövqədən çıxış edəmirlər. Tərəflərlə birbaşa öz maraqları çərçivəsində birbaşa danışıqlara başlayıblar. Bu halda təəssüflər olsun ki, Rusiyanın müəyyən üstünlükləri var. Çünki Rusiya bir daha sübut elədi ki, 90-cı illərdən sonra ilk dəfə olaraq bir daha sübut elədi ki, regionda yalnız siyasi instrumentlərlə deyil, eyni zamanda hərbi instrumentlərlə göstərməyə hazırdır və bu region dövlətlərini çox ciddi şəkildə qorxudub.
Rauf bəy, Prezident İlham Əliyev də qeyd elədi sizdə, Rusiyada səfərdədir. Səfərdə nə gözləmək olar?
Yəni, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı. Tərkən proqnoz vermək çətindir, bunu da qeyd elədi.
Mən düşünürəm ki, Rusiyanın indiki mövqeyi bir qədər aydındır. Rusya diğer münaqişələr, yani postsovet mekanındaki diğer münaqişələr, münaqişələr cəlb olmuş dövlətləri müəyyən mənada şirinlikləndirməyə çalışır. Qorxuçuq, qorxu əlatindən, qorxu azizindən artıq Gürcüstanda istifadə edib. Bunun pozitiv tərəfi Rusiya üçün ondan ibarət idi ki, hələlik hərbi güc qərbdən fərqli olaraq hərbi güc alətindən istifadə etdiyini, edə biləcəyini nümayiş etdirib. İndi isə müəyyən mənada şirinlikləndirmək lazımdır ki, onların bu qorxusu hətta ərazi itkisinə baxmayaraq Rusiyadan uzaqlaşmaq meyillərini onlarda Rusiyadan uzaqlaşma meyillərini gücləndirməsin. Bununla nəzərə almaq lazım bununla bağlı. Rusiya həm Moldaviya həm də Azərbaycana Qarabağ münaqişəsinin bu ya digər variantlarda həllində vasitəçi ola biləcəyi haqqında mesajlar göndərir. Mən inanmıram ki, bu mesajlar həddindən artıq ciddidir və reallığa uyğundur. Ancaq düşünmək olar ki, hansısa çox ciddi güzəşlər əvəzinə Rusiya müəyyən addımlar atmağa hazırdır. Lakin söhbət bu güzəşlər nə dərəcədə münaqişə tərəflərinin ilk növbədə Azərbaycanın maraqlarına cavab verə bilər.
İki cümlə ilə deyə bilərsinizmi? Söhbət hansı güzəşlərdən gedir? Çünki artıq vaxtımız
çatır. Mən düşünürəm ki, bu güzəşlər enerji daşıyıcıları, deməli, ixrac marşrutları üzərində Rusiyanın tam nəzarətinin təmin olunması, perspektivdə Azərbaycanın deməli, kollektiv təhlükəsizlik təşkilatının daxil olması, Azərbaycanda Rusiyanın hərbi təmsilçiliyinin bərpa edilməsi və s. Faktik olaraq dilemma, yəni NATO, Euroatlantik məkanı integrasiyadan imtina və s. ola bilər. Yəni ki, perspektivdə Azərbaycanın Rusiyadan hərbi siyasi cəhətdən həm də iqtisadi cəhətdən vasal dövlətə, satellit dövlətə çevrilməsinə gətirə biləcək addımlar ola bilər. Yalnız bu addımlar çərçivəsində sözsüz ki, bu söhbət bu andan getməyəcək, perspektivdə bunu reallaşacağından gedir. Addımlar çərçivəsində Rusiya hansısa real addımlar ata bilər bu istiqamətdə.
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Rauf bəy. Minnətdar sizə. Telefon xəttində Ayna Zerkalı qəzetlərinin siyasi icmalçısı Rauf Mirqədirov idi. Xatırladaq ki, bu günlərdə Nyu-Yorkda Türkiyə-Azərbaycan-Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü gözlənir. Bu haqda öz fikirlərini bölüşürdü Rauf Mirqədirov. Artıq verişimiz yarıdan keçir. 9-18 dəqiqə işləyir. Bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladaq. Daha sonra mətbuat icmalı olacaq.
Bugün Moskvada Azərbaycan və Rusiya prezidentləri görüşür. Səfər Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin dəvəti ilə baş tutub.
Ukrayna parlamenti bugün rəsmən hakim koalisiyanın buraxılmasını elan etməlidir.
ABŞ qoşunlarının komandanı David Petros öz postunu tərk edir.
Dünyanın fond birjalarında səhmlərin qiyməti kəskin şəkildə aşağı düşüb.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Görkəmli Azərbaycan ziyalısı Sultan Məcid Əfəndiyevin nəvəsi, rəssam Qorxmaz Əfəndiyevin qızı Adilə Əfəndi nədən 27 ildir Litvanı özünə ikinci vətən seçib? Azərbaycan, rus və türk dillərində danışan Adilə xanım yaşadığı ölkənin dilini də bilirmi? İndi Litvada o dili bilməyib də yaşamaq olarmı? Və nəhayət, Vilnüsdən baxanda Bakı necə görünür? Bu və sizin verəcəyiniz sualları sentyabrın 16-sında Litvada yaşayan rəssam Adilə Əfəndi cavablayacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün can Bakı deyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Bakıda 101.7 FM-də xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə bizi AM 1530-1296 tezliklərində dinləmək mümkündür. İndi baxaq görə bugün çıxan qəzetlər nədən yazır? Sentyabrın 16-sında çıxan qəzetlər. Ekspres yazır. Brazil sabah Bakıya gəlir. Rusiya səfiri isə deyir ki, münasibətlərimiz korlansa da Rusiya ABŞ-la Minsk qrupunda əməkdaşlığı davam etdirəcək.
525-ci qəzet prezidentliyə namizədlərə pulsuz efir vaxtı verilməsi ilə bağlı yazıbdır. Bizim yol yazır ki, hakimiyyətin fərqli seçki taktikası işə düşdü. Əmanətlərin qaytarılmasına dair qanun layihəsi hazırlanır.
İndi qəzetlərin icmalına ətrafla. Brazil sabah Bakıya gəlir. Ekspres vaxtda yazır. ABŞ dövlət katibinin köməkçisinin müavini atəti Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mitsiu Brazil 17-də Azərbaycanda olacaq. ABŞ səfirliyindən APA-ya verilən məlumata görə Ermənistanda görüşlərini başa çatdıran həmsədir hazırda Türkiyədədir. Buradan Gürcüstana daha sonra Azərbaycana gələcək. Ötən cümə Brazil İrəvanda Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Xankəndidə isə separatçıların lideri ilə görüşlər keçirib. Amerikalı həmsədrin regiona təkbaşına səfəri Minsk qrupunun dağılacağı barədə söz söhbətlərə yeni impuls versə də Brazil bu xəbərləri təksib edib. Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasili İstratov da bildirib ki, nə baş verməsindən asılı olmayaraq Rusiya ABŞ-la Minsk qrupunda əməkdaşlığı davam etdirmək niyyətindədir. Stat Rusiya və ABŞ Minsk qrupu formatında əməkdaşlıq edirlər. Buna görə də iki ölkə arasında münasibətlərin korlanması Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında vasitəçilik missiyasının keyfiyyətinə təsir göstərməyəcək. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Nuruculu isə deyib ki, Brazilin regiona təkbaşına səfəri regiondakı münaqişələrin həllinə maneçilik törədən əsas səbəb Rusiyanın maraqları ilə bağlıdır. Rusiya bu münaqişələri yaratmaq və dondurmaqla regionda öz maraqlarını təmin etmək istəyir. Ekspres yazır bu haqda.
525-ci qəzet yazır ki, prezidentliyə namizədlərə pulsuz efir vaxtı artırıldı. İctimai Televiziya və Radio Şurası Mərkəzi Seçki Komissiyasının prezidentliyə namizədlərin hər birinə həftə ərzində 6 saat pulsuz efir vaxtının verilməsi təklifi ilə razıdır. Bu barədə şirkətin rəhbəri İsmail Ömərov trendə bildirib ki, Mərkəz Seçki Komissiyası qanunvericiliyə uyğun olaraq hər hansı təklif irəli sürürsə, biz buna razı olmalıyıq. ITV və MSK arasında aparılan ilkin danışıqlar zamanı prezidentliyə namizədlərin hər birinə həftə ərzində 3 saat pulsuz efir vaxtının verilməsi müzakirə olunurdu. İsmail Ömərov deyib ki, həftə ərzində prezidentliyə namizədlərin hər birinə 3 saat İctimai Televiziya və Radio Şurasının televiziyasında, 3 saat isə radiosunda efir vaxtı veriləcək. Onun sözlərinə görə namizədlərin canlı çıxışı və debatları üçün artıq studiyaların hazırlığı başa çatdırılıb, müasir texnikalar quraşdırılıb. Ömərov bildirib ki, prezidentliyə namizədlərin istəyi ilə İctimai Televiziyada pullu efir vaxtı da ayrılacaq. ITV-də pullu efir vaxtı həftənin 1-ci günündən 4-cü günlərində müxtəlif vaxtlarda saniyəsi 10 manatdan 40 manata qədər olacaq. İctimai Radioda isə bunun həftənin 1-ci 4-cü günlərində müxtəlif vaxtlarda saniyəsi 5 manatdan 13 manata qədər olması nəzərdə tutulub. Bu barədə 525-ci qəzet yazır.
Yeni Müsavat qəzeti Azadlıq qəzetinin əməkdaşı hazırda Parisdə olan, demək Fransada yaşayan Aqil Xəlildə müsahibə götürüb müxbir sual verib ki, sən orada daimi yaşamaq sığınacaq təklif eləyiblərmi? Cavab bu olub ki, bu hər kəsin şəxsi məsələsi olduğu üçün kiməsə sığınacaq təklif etmirlər. Sığınacağı özün istəyirsən. Belə bir addımı burada yaşayanların hər biri atsa bilər. Sərhədsiz reportyorlar jurnalist kimi təkcə bir müddət bizi qorumaq yox, bütün işlərdə bizə yardımcı olmaq funksiyasını üzərinə götürüb. Yəni gələcək planlarda da. Amma jurnalist kimi burada sığınacaq almaq yox, daha əlverişli üsullardan istifadə etmək məsləhətlidir. Yəni dil öyrənib burada sənətimi davam etdirmək niyyətindəyəm. Ətraflı bu müsahibə ilə Yeni Müsavat qəzetində tanış ola bilərsiniz.
Yeni Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, məcburi köçkünləri böyük qayıdış layihəsi hazırdır. Bu barədə qaçqınlar və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov deyib. O deyib ki, yaxın günlərdə qaçqın və məcburi köçkünlər üçün daha iki qəsəbə istifadəyə veriləcək. Məcburi köçkünlərin böyük qayıdış layihəsi isə deyib ki, demək olar ki, hazırdır. Layihə artıq müxtəlif nazirliklər, dövlət komitələri və beynəlxalq təşkilatlarla razılaşdırılıb. Bu barədə Yeni Azərbaycan qəzeti yazır. Azadlıq qəzeti isə yazır ki, bölgədə avtoritarizmin qələbəsi Rusiyanın uğrudur. AXCP sədrinin müavini Fuad Mustafayev deyib ki, Qarabağ münaqişəsinin həllində Rusiyanın Azərbaycana verəcəyi təkliflərin arxasında mənafeyimizə uyğun fəaliyyət ola bilməz. Biz ona nail olmalıq ki, hakimiyyət məhz seçicinin iradəsi əsasında formalaşsın və cəmiyyətlə hakimiyyət arasında qarşılıqlı asıllıq yaransın. Bunu isə Fuad Mustafayev Azadlıq qəzetinin müsahibəsində demişdir.
Bizim yol yazır ki, hakimiyyətin fərqli seçki taktikası köhnə qvardiya siyasi proseslərdən təcrid olunur. Demək, bir müddət öncə bizim yol qəzeti yazmışdı ki, son vaxtlar hakimiyyət daxilində nüfus savaşının qızışıb, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının tədricən ictimai siyasi proseslərdən təcrid olduğunu bildirirdi. Məqalədə o da vurğulanırdı ki, köhnə qvardiya seçki kampaniyasından kənarda saxlanılacaq və təbliğat təşviqat mərhələsində vitrinə yeni simalar çıxacaq. Qəzet yazır ki, demək artıq İlham Əliyevin vəkillərinin siyahısı açıqlanıb və vəkillərinin siyahısının açıqlanması veteran yapçılara məlli başı həyəcanlandırıb. Onun sözlərinə görə, yəni qəzet yazır ki, Əli Əhmədov, Gülər Əhmədova və digərlərinin siyahıdan kənarda qalması yap elitasını məyus eləyib. Bu haqda bizim yol qəzeti yazır.
Mərkəz qəzeti yazır ki, əmanətlərin qaytarılmasına dair qanun layihəsi hazırlanır. Azərbaycanda əhalinin SSRİ dövründə banklarda qalmış əmanətlərin qaytarılmasına dair qanun layihəsi hazırlanır. Bu barədə AP Economics-ə Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə bildirib. Hazırda Maliyyə Nazirliyi, Kapital Bank və digər qurumlarla birlikdə araşdırmalar aparılır. Araşdırmaların nəticəsi olaraq qanun layihəsi hazırlanacaq. Bunu Ziyad Səmədzadə deyibdi. Vurğulayıb ki, komissiya sədri bildirib ki, Milli Məclisin deputatlarından ibarət yaradılmış komissiyanda müntəzəm iş aparır və komissiya ölkə hökumətinin təqdim edəcəyi son məlumatları gözləyir. İlkin hesablamalara görə Azərbaycan əhalisinin SSRİ dövründə banklarda qalmış əmanətləri 600-700 min manatdır. Bu isə təxminən 800 milyon ABŞ dolları həcmində qiymətləndirilir.
Və Azərbaycan qəzeti prezidentin sərəncamlarını imzalayıb. Dünən prezident demək, Azərbaycan Respublikası prezidentinin standartı haqqında, bayrağı haqqında fərman imzalayıb. Eləcə də 2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf dövlət proqramının təsdiqlənməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Yer gəlmişkən bu haqda biz birazdan danışacağıq. İndi isə biz bir reportajı təqdim edəcəyik sizə. Əlillərlə bağlıdır bu reportajımız.
90-cı illərin əvvəlinə kimi qanun vardı ki, hər 25 iş yerindən birində əlil işləməlidir. Amma sonra Azərbaycan parlamenti qanuna dəyişiklik elədi. Bununla da əli qolu bağlı insanların işləmək şansı biraz da azaldı. Odur ki, indi əlillər işləyib qapı qapı gəzsələr də onlara müsbət cavab verən demək olar ki, yoxdur.
Bəs nə deməli? Yaşamaq və işləmək əlillərin də haqqıdır. Bəlkə başqa ölkələrdə olduğu kimi əlillərə iş verməyən sahibkarları cəzalandırmaq lazımdır və yaxud onları şirinlikləndirmək. Gülür Novruzovanın söhbətinə qulaq asaq.
Lətafət Həsənzadə 12 il bundan əvvəl xalça kombinatında iş zamanı dəzgahın kürəyinə düşməsi ilə yerimə qabiliyyətini itirib. İşləmək arzusunda olan Lətafət öz pulu hesabına aldığı əlil arabası ilə nə qədər ümid qapıları döysə də ona iş verən olmayıb. Hətta köhnə iş yerində belə onun üçün şərait yaratmaqdan imtina ediblər.
İş yerində dərzahın düşməsindən də, yəni şüklərin açmasından yerimə qabiliyyətini itirdim. Sonra mən onlara müraciət elədim, bana bir dənə belə dərzah buralar, əl robota, cavab oxumaq üçün. Sonra elə öz-özünə baş-başına qoydu, deyərdim ki, yəni hansısa bir işlə, hansısa bir sənətdən mən məşğul olam.
Qanunvericilikdə isə göstərilir ki, iş zamanı əmək qabiliyyətini itirən şəxs həmin müəssisənin kvotasına uyğun işlə təmin edilməlidir. Fiziki imkanları məhdud olan insanlar deyirlər ki, bizim hüquqlarımız ancaq sənədlərdə digərləri ilə bərabərdir. 1992-ci ildə qəbul edilmiş əlilliyin qarşısının alınması, reabilitasiyası və sosial müdafiəsi adlı qanunun 23-cü maddəsi də sırf əlillərin işlə təmin olunmasına yönəlib, lakin fiziki qüsuru olanların işə götürülməsi həyata keçirilmir. Azərbaycan Respublikasının Əlil Təşkilatları İttifaqının prezidenti Davud Rəhimov deyir ki, əvvəllər qanunvericilikdə say müəyyən edilibmiş ki, hər 25 iş yerindən biri əlillə məxsusdur. Bu, təxminən ölkə üzrə əlillərin 5%-nin işlə təmin olunması ilə nəticələnirmiş. Ancaq indi bu qaydada dəyişikliklər olunub və fiziki imkanları məhdud olanları işə qəbulu məsələsi biraz çətinləşib.
Qanunvericilikdə dəyişiklik olundu. Əvvəlcə faiz o yüksək edincə ancaq azaltdılar. 3 nəfərdən aşağı ola bilməz. 20 nəfər işçisi olan müəssisədə heç olmasa bir əlilliyi olan insan orada işləməlidir.
Davud Rəhimov deyir ki, bizim ölkədə əlili işlə təmin etmədiyinə görə işə götürən cəzalandırılmır. Ona görə də işə götürənlər bu işdə maraqlı deyillər.
Orada məsuliyyət tərəfi də yoxdur onlar üçün. Xarici ölkələrdə o əlilləri işlə təmin etməyənməyəsə öz yərmələrə məruz qalır. Özləri maraqlı olurlar, həmin şəraiti düzəlsinlər iş yerlərində, bəziləri işə gəlir eləsinlər. Bizdə hələ ki, bu hallar yox.
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Baş Məşğulluq Komitəsinin rəis müavini Xalik Məmmədov deyir ki, komitə əlillərin işlə təmin olunması üçün lazımı işlər görür.
Qanun müvafiq olaraq müəssisələrə biz əlilləri kvota üzrə işə cəldiririk. Məsələn, əlil evlərindən bizlərə müraciətlər olunur. Biz onları məsələn peşə hazırlığı kurslarına da dəvət edirik. Məsələn, körlər üçün bizdə tikişçi kursları oldu.
Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, tək çıxış yolu işə götürənləri həvəsləndirməkdir.
Biz hökumətə təkliflər hazırlamışdıq. İşə götürənləri həvəsləndirmək üçün başqa metodlardan da istifadə edəsinlər. Məsələn, hər hansı bir müəssisə tikilirsə və əlillər üçün xüsusi infrastruktur olmalıdır. Panduslar qoyulmalıdır, xüsusi liftlər olmalıdır. İşə götürən buna artıq xərclər çəkmək istəmir. Hökumət özlərini götürə bilər burdakisə, o infrastrukturun hamısının xərclərini biz öz üzərimizə götürürük.
Sahib Məmmədov deyir ki, ölkədə əlillərin işə çıxışını təmin edən siyasət yoxdur və fiziki imkanlara məhdud olanlara qarşı diskriminasiya mövcuddur. Bu vəziyyət aradan qalxmadığı halda əlillərin iş tapmaq ümidi ilə nə qədər qapı döyəcəkləri isə məlum deyil.
Gülruh Novruzovanın reportajı idi bu.
Və prezident dünən 2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf dövlət proqramının təsdiqlənməsi haqqında sərəncam imzalayıb xəbərlərdə verdik bu məlumatı sizə. İndi telefon xəttində İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu. Sabahınız xeyir Qubad bəy.
Sabahınız xeyir olsun.
Qubad bəy, hökumət deyir ki, əvvəlki dövlət proqramı sayəsində yoxsulluq azaldı. 2005-ci ildə məsələn yoxsulluğun səviyyəsi 2002-ci ildəkindən fərqli olaraq aşağı düşdü, demək olar ki, iki dəfə. Sizcə yeni dövlət proqramı yoxsulluğu tam ləğv eləməyə kifayət eləyəcək mi? Bəs eləyəcək mi?
Yəni bu çox belə ambisiyalı iddiadır. Mən sizə deyim ki, dünyanın heç bir dövlətində yoxsulluğun tam ləğvinə nail olunmayıbdır. Və hətta bu günləri deyək ki, Birləşmiş Ştatları götürsək, orada da bir 14%-lik yoxsulluq səviyyəsi var və ya da Böyük Britaniyada 16%-lik yoxsulluq səviyyəsi var.
Amma Azərbaycan hökumətinin təqdim elədiyi rəqəmlərə baxanda bu iddianı səsləndirmək olar mı sizcə? Yəni 46%-dən 15%-ə
çıxır, çünki bu tədbir hələ bu proqram imzalanmamışdan əvvəl Azərbaycan hökuməti ümumiyyətlə bilirsiniz ki, Azərbaycan milli inkişaf məqsədlərinə nail olmaq məqsədi ilə yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf üzrə uzun müddətli strategiya imzalayıbdır. Yəni bu bir bəyannamə olubdur və bəyannaməni Azərbaycan hökuməti ilə yanaşı, yəni Azərbaycan hökuməti adına İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, BMT-nin İnkişaf Proqramı, İnkişaf Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı imzalamışdı. Bu hələ deyim ki, 2005-ci ilin 12 may tarixində baş şəhərində imzalanmış bir bəyannamə idi. Gözlənilirdi ki, bu proqram 2006-cı ildən qüvvəyə minsin. Və nədənsə bu proqram çox ləngidir. Sözün doğrusu 2006-2015-ci il üçün hazırlanmışdı bu proqram. İndi mən hərdən fikirləşirəm ki, elə hər prezident sesi keçirsəydik belə proqramları imzalayardıq. Həm əhalinin ərzağının keyfiyyətli təminatı ilə bağlı, həm əmək haqlarla, maaşlarla, pensiyalarla o daha çox inkişafa stimul verərdi. Nəinki belə 5 ildə bir bu məsələlərə yenidən qayıtmamız. Azərbaycan hökumətinin proqnozlarına görə 2013-cü ildə Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi 4% olacaq. Və bu il gözlənilir ki, ilin sonuna 14% olsun. İndi yoxsulluğa Azərbaycan hökuməti bir istehlak ölçüsü kimi baxır, amma dünyada yoxsulluğa münasibətlər dəyişibdir. Yoxsulluq bir, belə deyim ki, insanların sosial-iqtisadi tərəqqilərə çıxış imkanlarının qiymətləndirilməsi üzərində nə dərəcədə insanlar deyək ki, içməli su təminatı ilə etibarlı şəkildə təhsiz olunublar, nə dərəcədə insanların ilkin səhiyyə çıxış imkanları var, nə dərəcədə təhsil, xüsusilə də ibtidai təhsil səviyyəsi yüksəkdir və bütün bunlarla yanaşı kanalizasiya, kommunal xidmətlərə çıxış imkanları, hamısı yoxsulluğun qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunur.
Azərbaycanda da bu tətbiq olunur mu? Yəni,
Azərbaycanda yeganə bir göstərici var 70 manat bu il üçün. 70 manatdan aşağı gəlirləri olanlar hesab olunur ki, yoxsuldur. 70 manatdan yuxarı gəlirli olanlar hesab olunur ki, belə demək mümkünsə varırdı. Yəni, Azərbaycanda yoxsulluğa bir istehlak ölçüsü kimi yanaşırlar və yoxsulluğun həssas hesablanması, bayaq dediyim sosial-iqtisadi tərəqlərlə təmin olma səviyyətinin qiymətləndirilməsi nöqteyi nəzərindən baxılmır. Əgər biz yoxsulluğa ikinci tərəfdən baxsaq, görürsünüz ki, kifayət qədər bizim kommunal xidmətlərindən təchiz baxımından, ictimai xidmətlərindən təchiz baxımından, su ilə, o cümlədən digər istiqamətlərdə bizim təminatımızla bağlı problemlərimiz var. Həm də yoxsulluqla bağlı məsələ eyni zamanda təhsil məsələsidir. Yoxsulluqla bağlı səhiyyə məsələsidir. Əgər təhsildə, səhiyyədə istiqamətlər ləngiyirsə, O iddiada biz danışa bilmərik ki, 2013-cü ildə 4% yoxsulluq olacaq. Və sizin dediyiniz kimi o qənaətlə də 2015-ci ildə yəqin 4% yoxsulluqda aradan qalxacaq və ümumiyyətlə Azərbaycanda yoxsul olmayacaq. Yəni, təbii ki, bu çox gözəl səslənir və bizim hər birimiz arzulayırıq ki, Azərbaycan vətəndaşlarının hamısının imkanları geniş olsun, yaxşı dolanış səviyyəsinə malik olsunlar, dünyanın varlı ölkələri təbəqəsinə biz daxil olaq. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, ölkədə çox ciddi bir problem var, əhalinin gəlirlərinin ədalətsiz bölgüsü və bu da sosial bərabərsizlik problemi yaradır.
Təşəkkür edirik. Bircə qısaca cavab almaq istəyirdim ki, ümumiyyətlə rəsmi rəqəmlərdə 15.8% yoxsulluğun həddi. Azərbaycan əhalisinin neçə faizini yoxsul hesab eləmək olar, amma qısaca zəhmət olmasa?
Bir cümlənə.
Mən sizə deyim ki, belə bir tədqiqatımız yoxdur. Müşahidələr əsasında, tendensiyalar əsasında qiymətləndirmə aparmaqla demək olar ki, Azərbaycan əhalisindən hər üçündən birini yoxsul saymaq olar. Həm bayaq qeyd elədiyimiz.
Təşəkkür edirik.
Həm də o həssaslığa görə.
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Xəbərətlər artıq burada birinci hissəsi başa çatır. 25 dəqiqədən sonra biz yenə burada olacağıq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bugünkü buraxılışda bələdçiniz mən olacam. Aygün Muradxanlı. Yaxın 25 dəqiqədə Bakının ictimai nəqliyyatından danışacağıq. Nələri eşidəcəksiniz? Bakıda evdən çıxanda mənzil başına hesabladığın vaxta çata bilərsən, əminsən ki, gözlədiyin avtobus körpü tikintisinə, yol təmirinə görə yolunu dəyişməyib sənin dayandığın dayanacaqdan keçəcək?
Toplu olmadı, mən tez gəlib çatıram. Rəzbəyə çox narahatçılıq.
Harusa 15 dəqiqə, 20 dəqiqə gec çatıram.
Əsas hansı tərəflərdə avtobuslar tıxaca düşür?
28 tərəfdə, Azadlıq tərəfdə.
Özü yay aylarında orada hərəkət çox, yəni intensivdir.
Nəqliyyat sektorunda hər gün dövr edən milyonlardan büdcəyə nə qədər vəsait gəlir?
Bir günə bir avtobus, iri tutumlu avtobus. Yığdığı nə qədər olur? Nə qədər yığabilirsiniz?
Valla bizim belə şirkətə verəcəyimiz gündəlik pul 110 manat.
Pulu verirsən üçün adama minnət də vururlar ki, pulu gətir ver, qapısı da işləmir.
Hər 10 manatdan 1 manatı nəqliyyat sektoruna yatırılırsa, bu o deməkdir ki, öndə elə bir cədə də heç olmasa, hər 10 manatdan 1 manatı nəqliyyat sektorunun hesabına formalaşmalıdır.
Bakının ictimai nəqliyyatında ictimai reklam veriləşdirmək neçəyə başa gəlir? Qanunun imkan verdiyi bu işin qarşısına kimlər səs çəkir?
Pulu ilə də bizə Metro TV-də yayımlamağa izin vermədilər. Səbəb göstərilmədi ümumiyyətlə, dedilər sadəcə vermək istəmir.
Sosial reklama orada güzəşt sistemi yoxdur.
Səhər reklamı vaxtı qutaracaq, ona yox, o birinə veriləcək. Burada elə bir problem ola bilməz.
Milyonlarla insanın taleyi tapşırılan sürücülər niyə həkim yoxlamasından keçirilmir? Marşruta çıxan sürücülərin tip barajı üçün ödədiyi pullar kimlərin cibinə axır?
Lazım ola bilməsən, sürücü deyir ki, məsələn, mənim başım ağrıyır, məndə qan təzyiqi var, ölçü də fikir də markasını da vurur, xəttdə bırak.
Müstəşə diyalandan cəmaatı soymaq deməkdir, başqa şey deyil.
Hala yox, hala yox.
Gələcəkdə
bizdə
bu
müalicə
keçilməyəsin, bir neçə qarajlarda artıq avadanlıqlar alınan quraşdırılır və gələcək həm yedə həkim lazım olacaq.
Bakıda nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi üzrə dövlət proqramına uyğun olaraq paytaxtın bir neçə əsas magistral yollarında tikinti, yenidən qurma işləri aparılır. Nəqliyyatın intensiv hərəkət etdiyi yollarda aparılan tikintilər gün boyu tıxaclar yaradır. Sərnişinlərə vaxt və pul itkisinə başa gələn təmirlərin sonu isə hələlik görünmür. Reportajı dinləyək. Bakının mərkəzində və paytaxtı ətraf qəsəbələrlə birləşdirən yollarda aparılan təmir tikinti işləri nəqliyyatın hərəkətinə ciddi əngəl yaradır. Bunu söhbət etdiyimiz Bakı sakinləri deyir. Hava limanından mərkəzə aparan yolda, Savunçu, Əzbəyov, Xırdalan dairələrində, Heydər Əliyev prospektinin bir neçə məntəqəsində aparılan yol qovşaqlarının, körpülərin, yeraltı keçidlərin tikintisi, yolların genişləndirilməsi gün boyu tıxaclara səbəb olur. Sonucda sərnişinlər mənzil başına hesabladıqları müddətdən geç çatırlar.
Baxır da yolun açıq olmağına. Probka olmadı, mən tez gəlib çatıram, məsəl üçün. Əhmətlidən 28-ə.
Yeni yol çəkilib orada, hiç xeyri olub?
Var. Təzə yolla Rabochi prospektlə yaxşıdır, rahatdır. Amma ki, Əzçərəz Əzbəyev çox narahatçılıqdır.
Harusa 15 dəqiqə, 20 dəqiqə geç çatıram.
Hesabladığınız vaxtda nə qədər geç çatırsınız getdiyiniz yerə?
Hansı 15 dəqiqə?
belə yarım saat.
Çoxdan belə davam eləyir, yoxsa təzə başlayır?
Çoxdan elədir də.
Əsas hansı tərəflərdə avtobuslar tıxaca düşür?
28 tərəfdə, azadlıq tərəfdə.
Paytaxt sakinləri deyir ki, pik saatlarında mənzil başına yetişmək üçün heç taksi də çıxış yolu deyil. Məsələn, taksiyə minib Bilgəhdən şəhərin mərkəzinə gəlmək istəsən, Sabunçu dairəsində ilişib qalacaqsan. Çıxış yolu kimi Bakıxanov tərəfə üz tutanda bəlli olacaq ki, qəsəbənin mərkəzlə birləşdirən Keçlə yolunda tıxacdır. Belə olanda məcburi qaydada Babək prospektinə üz tutacaqsan. Onda da körpü tikintisinə görə şəhərə girə bilməyəcəksən. Bir də göz açıb görəcəksən ki, Höfsan Zıx şosesindəsən. Beləcə çoxdan görmədiyin yerlərdən keçib mənzil başına çatanda Bakının hələ ki taksometrsiz taksilərinə 2 qat pul ödəyəcəksən. Sərnişin avtobuslarının sürücüləri isə deyir ki, yalnız şəhər kənarı avtobuslarda deyil, mərkəzdə işləyən marşrutlarda da gözə çarpan gecikmələr olur.
Hesabladığınız müddətdə nə qədər gec
gəlmişsiniz? 5 dəqiqə olur, 6 dəqiqə olur.
20 dəqiqə. Əsas olan da az böyük.
Əsas hansı tərəflərdə düşürsünüz? Bax,
Brokya. 5-5 dəqiqə, 28 dəqiqə. Brokya biz.
Brokya'sız fikrim yok, çok kısa.
Neçə dəqiqə intervalda gecikmələr başlayır?
İndi bu yay vaxtı, əsas saslıq vaxtlarında el olur. Çünki 20 dəqiqə, bax, gecikirsiniz.
Heç buna görə yolunuzu dəyişirsiniz?
Laf cücdə olarsa, hə, amma belə yox. Amma qışda avarat da ikidir.
Nəqliyyat Nazirliyindən isə yol tikintilərinin başa çatmasının yubandığını deyirlər. Nazirlik hava limanına aparan yolun tikintisinin payızda başa çatacağını planlaşdırsa da, işlərin gedişi Əzizbəyov dairəsindən hava limanına aparan yolda tikintinin gələn ilin ilk aylarına qədər sürəcəyini göstərir. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin başçısı Namiq Həsənov.
Aeroport istiqamətində də bilirsiniz ki, orada yol hissələrə bölünür və orada çox böyük təmir işləri aparılır. Özə yay aylarında orada hərəkət çox, yəni intensivdir. İnsanlar bağa gedənlər, digər yəni yerlərə gedənlər, xaricə gedənlər, hamısı aeroport vasitəsilə gedənlər, avtomobillərin sayı kifayət qədər orada çoxdur. Bəzən çox adam indi o yol bir qədər qısa olsun deyə obrisi tərəfdən gedirlər. Amma şəxsən mən özüm aeroport istiqamətində gedirəm, yeni çəkilmiş yolla gedirəm. Çünki orada avtomobillərin sayı bir qədər az.
Namiq Həsənov sürücüləri yeni tikilmiş alternativ yollardan istifadə etməyə çağırır. Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü paytaxtın mümkün olan bütün ərazilərində yolların genişləndiriləcəyini deyir. Onun sözlərinə görə bu paytaxtda tıxacların aradan qaldırılmasının tək yoludur.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur, azadı sözlərlə işləyə yoxdur. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək, pis çıxmasın, lətifəsəyibi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
İctimai nəqliyyatda gün boyu böyük pullar dövr edir. Bu vəsaitdən dövlət büdcəsinə nə qədər vergi ödənir? Azadlıq radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadə araşdırıb üzə çıxarıb ki, dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsinə nəqliyyatdan gələn vəsaitin həcmi cəmi 0,3%-dir. Ekspertlər isə iddia edir ki, dövlət büdcəsinə vergi kimi gəlməli olan pullar ayrı-ayrı məmur sahibkarların cibinə axır.
Avtobus tərpən ha tərpən dedi ki, Adil nəhayət gediş haqqını cibindən bir təri çıxara bildi. Basa-basa qalığı da istəməyib, başını buluya-buluya avtobustan uzaqlaşdı.
Pulu verirsən, adama minnət də vururlar ki, pulu gətir, ver, qapını açıqla özünü düşünün. Qapısı da işləmərim.
Heç maraqlanmışsınız verdiyiniz, tutaq ki, marşruta verdiyiniz puldan vergi verilir, yoxsa yox?
Yox, onunla maraqlanmamışam, açıqı.
Bəs siz istəyərdiniz mi, hansısa kəsləşmiş formada olsun, ya kartla, ya talonla?
Neftimizdən bizə nə verirlər ki, avtobusumuzdan nə versin? Niyə istəmirəm ki, qoy vergi çox alsın, mənim anamın pensiyası da çox alsın. Ancaq kimin deyilir, kimin deyil, hara baxın.
Bakıdakı marşrutlarda yığılan gediş haqlarından vergi tutulmur. Avtobus sahibləri ancaq fərqlənmə nişanları alırlar. Bunun üçün də oturacaq yerlərinin sayına görə hər ay bir dəfəlik ödəniş edilir. Bu növ vergini Nəqliyyat Nazirliyinin Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti yığır. Vergilər Nazirliyindən isə dedilər ki, onlar ancaq yol vergisi tuturlar. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Quba Dibadoğlu deyir ki, ümumdaxili məhsulda nəqliyyat sektorunun rabitə sektoru ilə bir yerdə xüsusi çəkisi təqribən 6%-dir. Amma bu sektordan tutulan vergi qoyulan investisiyaya adekvat deyil. Əslində, nəqliyyat sektoruna qoyulan investisiyaları nəzərə alanda vergi daha çox olmalı idi. 2008-ci ildə nəzərdə tutulub ki, bu sektordan 29 milyon 600 min manat pul tutulsun. Bu isə dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsində cəmi 0,3% vəsait deməkdir.
Amma ən azı müqayisələr göstərir ki, nəqliyyat sektorunun ümumdaxili məhsuldakı payına adekvat olaraq dövlət büdcəsində də yeri olmalıdır. Yəni, bugün ümumdaxili məhsulun 6%-ni təşkil edirsə, Azərbaycana qoyulmuş hər 10 manatdan 1 manatı nəqliyyat sektoruna yatırdırılırsa, bu o deməkdir ki, onda elə büdcədə də heç olmasa hər 10 manatdan 1 manatı nəqliyyat sektorunun hesabına formalaşmalıydı. Amma büdcədə hər 100 manatdan cəmisi 30 qəpi nəqliyyat sektorunun hesabına formalaşır. Yəni, bu belə ümumiyyətlə müqayisəyə gəlməyən bir göstəricidir.
İqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu. Nəqliyyat üzrə ekspert Məzahir Rüstəmov da hesab eləyir ki, ictimai nəqliyyatda vergi nəzarətini gücləndirmək lazımdır. Çünki gündəlik dövriyyədəki pulun həcmi az deyil. Sürücülərdən birini eşidək.
Bir günə bir avtobus, iri tutumlu avtobus. Yığdığı nə qədər yığabilirsiniz?
Valla bizim belə şirkətə verəcəyimiz gündəlik pul 110 manat.
Sahibkara 110 manat verir.
Sahibkara gündəlik 110 manat pul verir. O yanacağımız, təmirimiz hamısı ondan asılıdır.
Sahibkar Əbülfət Babayev deyir ki, marşruta çıxardığı 15 avtobusdan hər ay 500-600 manat vergi verir. Yəni, hər avtobusun payına aidə təqribən 50 manata yaxın pul düşür. Amma eşitdiyimiz kimi, bir avtobusdan sürücü hər gün sahibkara azı 100 manat pul verir. Bu da o deməkdir ki, 30 gündə bir avtobusdan 3000 manat gəlir əldə olunur.
This is Oxford Circus. Change here for the Central and Bakerloo lines. This is a Victoria Line train to Brixton.
Londonun nəqliyyat sistemi dünyada ən mürəkkəb sistemlərdən sayılır. Meriyanın birinci elektron kartı həm Londonun çox şaxəli metro sistemində, həm iki mərtəbəli qırmızı avtobusunda, həm dəmir yollarında işləyir. Bütün vəsait heç bir nazirliyə yox, şəhər büdcəsinə köçür. Kartını evdə yaddan çıxaranlar üçün dayanacaqlardakı qəpiklə işləyən avtomatlarda bir dəfəlik talonlar satılır. London kimi iri biznes mərkəzində nadir hallarda basa-basa rast gələrsən. Burada ictimai nəqliyyat təmizdir. Dayanacaqda saxla əmri ümumiyyətlə mümkün deyil. Heathrow hava limanından gətirən qatar sənə vəd verir ki, 15 dəqiqə ərzində şəhərə çatacaqsan. Əks halda bunun üçün əvvəlcədən üzr istəyir. London avtobuslarında sürücü ayrıca kabinədə oturur. O, avtomobili idarə eləyəndə musiqiyə qulaq asmır.
Sevdim mən böyle bir aşk.
Əlbəttə ki, hər bir vətəndaş pulu verəndə bilməlidir ki, pulu nəyə qədər. Onun əvəzində əlbəttə ki, müvafiq bir təsdiq edici sənəd olmalıdır.
İstəyərdiniz mi kart sistemini?
Kart sistemi olsa çox yaxşı olar.
Yox, kartla yox, qəpiklə olsa yaxşıdır elə. Kart baha başa gələr yəqin ki, metroda kart almağa 2 manat veririksə, o da bizə bir artıq xərcdir. Lazımsızdır o 2 manat.
Ekspert Məzahir Rüstəmov da hesab edir ki, ictimai nəqliyyatda dövr eləyən vəsaitə nəzarət eləmək üçün ən yaxşı yol bu vəsaiti mərkəzləşmiş formada vergiyə cəlb eləməkdir. Vahid kart sisteminə keçməkdir.
Son illər ictimai nəqliyyatda reklamların sayı artıb. Sərnişinlər deyir ki, bəzən avtobusların üzərindəki reklamlar elə ölçüdə və dizaynda olur ki, marşrutun nömrəsi belə görünmür. Yeni yaşayış massivlərini, ticarət mərkəzlərini, parfümeriyaları, mobil telefonları reklam edən ictimai nəqliyyatda nədən ictimai reklam yoxdur? Ülkər Akif qızını eşidək.
Biz narkomaniyaya aid bir sosial rolik yayımlamaq istəyirdik metroda. Sonda baxıldı reklama və bizə rədd cavabı verildi. Yəni, hətta pulu ilə də bizə Metro TV-də yayımlamağa izin vermədilər. Səbəb göstərilmədi ümumiyyətlə, dilər sadəcə vermək istəmir.
Bu, Dərviş Müstəqil Prodüser Mərkəzindən Vəfa Cəfərovanın dediklərdir. Onun qarşılaşdığı problemə qayıdacaq, amma əvvəlcə ictimai nəqliyyatda reklamın mümkünlüyü barədə. Reklam haqqında ölkə qanuna görə ictimai nəqliyyatda həm kommersiya, həm də sosial reklam yaymaq mümkündür. Təcrübə də göstərir ki, son illər ictimai nəqliyyatda kommersiya reklamına üstünlük verilir. Hətta bəzi avtobuslarda bu cür reklamlar maşının şüşələrini belə örtür. Amma bunu sosial reklamlara da aid etmək olmur. Nəqliyyatda reklam yayan şirkətlər də, marşrut sahibkarlar da deyirlər ki, onlara maarifləndirmə xarakterli sosial reklam yaymaq məqsədi ilə müraciət edən demək olar ki, yoxdur. Sosial reklam gəlir gətirən sahə hesab olunmur. Bu cür reklamlar daha çox əhalini maarifləndirir. Məsələn, orada yetməyin, vergi ödəməyin, yaşlılığı qorumağın, xəstəliklərdən qorunmağın vacibliyini təbliğ edir. Bu cür reklamların gəlir gətirmədiyi, lakin əhəmiyyətli olduğu nəzərə alınaraq, yayılmasında müəyyən güzəştlər də nəzərdə tutulur. Məsələn, qanunda göstərilir ki, reklam istehsalçısı özünün illik reklam istehsalının 5%-ni sosial reklam istehsalına xidmət göstərməyə borcludur. Megavision reklam şirkətinin rəhbəri Ceyhun Manafov isə deyir ki, reklam bazarında qiymətlər baha olduğundan və sahibkarlar sosial reklamlarla bağlı güzəşt etmədiyindən bu sahəyə maraq istənilən səviyyədə deyil.
Sosial reklama orada güzəşt sistemi yoxdur. Avtobus sahibləri istər sosial reklam olsun, istər kommersiyal reklam olsun, onlarda güzəşt sistemi yoxdur. Yəni qiymət eynidir. Bazarda qiymət 200 manat, 300 manat arasında dəyişilir.
Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov isə deyir ki, nəqliyyatda reklamın qiyməti müştəri ilə sahibkar arasında razılaşdırılır. Sosial reklamın qiymətinə gəlincə isə Natiq Ələkbərovun cavabı belə oldu ki, nəqliyyat sahəsində bu cür müştəri demək olar ki, yoxdur. Vəfa Cəfərova isə deyir ki, şəxsən o metroda sosial reklam yaymaq üçün müraciət edib, amma səbəbi belə açıqlanmadan ona icazə verilməyib. Bakı metropoliteninin rəisi Tağ Əhmədov deyilənlərlə razılaşmır. Onun sözlərinə görə metroda sosial reklamın yayılmasına hər hansı maniyədən söhbət gedə bilməz.
Metropolitendə reklamı prioriteti var. Prioritet mən göndərmişəm yəqin ki, onların yanına. Onun özünün yeri varsa verəcək, yoxdursa öz reklamını yerləşdirir. Olmasın bugün səhər reklamın vaxtı qutaracaq. Ona yox, o birinə veriləcək. Burada elə bir problem ola bilməz.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namik Həsənov isə deyir ki, onlar da ictimai nəqliyyatda sosial reklam yerləşdirməyə canbaşla hazırdılar. Amma bunun üçün sifarişçi Nazirliyə yazılı müraciət etməlidir. Namik Həsənov da deyir ki, bu cür müraciətlər yox səviyyəsindədir.
Əlbəttə ki, sosial reklamlar yerləşdirilməlidir. Müəyyən ölkələrdə bunun pulsuz yerləşdirmə təcrübəsi də var. Belə bir şeyə biz heç vaxtı yox deməmişik.
Namik Həsənov deyir ki, ölkədə bütün marşrutlar yeniləri ilə əvəzlənəndən sonra Nazirlik özü də sosial reklamların hazırlanması və ictimai nəqliyyatda yayılmasına vəsait ayıracaq. Əksər ölkələrdə isə sosial reklamların təsir gücünə nəzərə alaraq daha çox dövlət qurumları bu sahəyə vəsait ayırır. Məsələn, Amerikada hər il sosial reklamlara 800 milyon dollar pul xərclənir. Elə təkcə 1993-2000-ci ildə Bill Clinton administrasiyası narkotik maddələr əleyhinə aparılan reklam kampaniyasına 2 milyard dollar pul xərcləyib. Həmin zaman ölkədə aparılan sorğular nəticəsində bəlli olub ki, sosial reklamlar ölkədə sərxoş sürücülərin sayını azaldıb və bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarında yol hərəkəti qaydalarının pozulmasının azalmasına səbəb olub.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bugünkü verilişdə bələdçiniz mənəm, Aygün Muradxanlı. Müzakirə mövzumuz Bakının ictimai nəqliyyatıdır. İyul ayının sonları və avqust ayında Azərbaycanda havanın temperaturu müsbət 35-40 dərəcə olub. Belə isti havada ictimai nəqliyyatı idarə etmək son dərəcə çətindir. Araşdırmalar göstərir ki, Bakıda marşrut avtobuslarında gün boyu sürücülər dəyişdirilmir. İnsan orqanizminin belə ağır işə nə qədər davam gətirə biləcəyini hesablamaq həkimlərin işidir. Sərnişinlər deyir ki, isti havadan, davamlı tıxaclardan, çala-çuxur yollardan bezən əsəbi sürücülərə həyatlarını etibar etmələr çox narahatdılar. Marşruta çıxmazdan öncə sürücülərin sağlıq durumları yoxlanılır mı? Bunu Marif Çingizoğlu araşdırıb.
Hər gün yüzlərlə sərnişinin etibar eləyib mindiyi avtobus sürücülərinin sağlamlığına hələ də tam nəzarət edilmir. Bu işə cavabdeh olan Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Samir Həsənov deyir ki, bütün sürücülərin hər gün tibbi müayinədən keçirilməsi hələlik mümkün deyil. Onun sözlərinə görə bu iş hələ yarımçıq aparılır.
Tibbi müayinədə, maşınlarsa texniki müayinə keçməlidir. Sadəcə hazırda bu şərait yoxdur deyə aparılır, tam şəkildə yox. Amma gələcəkdə bizdə bu müayinələri keçirmək üçün bir neçə qarajlarda artıq avadanlıqlar alınan, quraşdırılır və gələcəkdə həm yerdə həkimlər olacaq. Bütün sürücülər gündəlik tibbi müayinədə, maşınlarsa texniki müayinə keçəcəklər.
Bu, Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Samir Həsənovun dedikləri idi. Sürücülərlə söhbətdə məlum oldu ki, tam aparılmayan tibbi müayinə əslində heç aparılmır. sadəcə sürücülərə bir neçə aylığa verilən bir səhifəlik tibbi sağlamlıq kağızına marka yapışdırılır və həmin markanın üstünə qol çəkilir. Buna görə də hər sürücüdən 50 qəpik pul alınır.
Bu müftəş idi, yalandan cəmaatı soymaq deməkdir, başqa şey deyil.
Hala yox, elə yoxluyur.
Heç də yoxluyur, beləmir, elə müftə elə...
Hər gün verir, hər səhəsə verir, necə vermir?
Nə qədər pul ödəyirsən?
50 şey verir, hər gün daha.
Sürücü isə nə həkim görür, nə də muayenə. Sürücülərdən yığılan pullar hara gedir, bu da məlum deyil. Sürücülərdən bu formada pul yığılmasından Bakı sərnişin nəqliyyat da xəbərsizdir. 189 saylı marşrutun dispetçeri sürücülərdən pul yığıldığını etiraf edir, amma deyir ki, sürücülər düz demir. Onlardan gündəlik müayinəyə görə 50 qəpik yox, 30 qəpik alınır. Amma sizin xəbəriniz yoxdur, mən sürücüdən soruşdum, 50 qəpik verirdi.
Kim deyir onu, hamısı
deyir. Bəs sürücülər hər gün tibbi müayinədən harda və kim tərəfindən keçir? 189 saylı marşrutun dispetçeri deyir ki, müxtəlif yerlərdə belə məntəqələr var. Misal üçün, həmin məntəqələrdən biri marşrut avtobuslarının daha çox dayandığı metronun gənclik stansiyasının ərazisidir.
Saat 5-də gəlir, 4-də. 5-də tezdə. Saat 5-də gəlir, bütün maşınları müayinədən keçirir. Məsələn, özünün aparatı da var. Lazım olan, məsələn, sürücü deyir ki, məsələn, mənim başım ağrıyır, məndə qan təzyiqi var. Ölçü də, fikir də, markasını vırıq, xətti də bıraq.
Sürücülər isə deyirlər ki, onlardan heç özlərini necə hiss eləmələri soruşulmur və 50 qəpik pul alınır. Nəqliyyatçıların hüquq problemlərinin həllinə Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Məzahir Üstəmov deyir ki, sürücülərin hər gün tibbi müayinədən keçirilməsi sərnişinlərin birbaşa təhlükəsizliyinə hesablanmış məsələ olduğundan bu işə ciddi yanaşılmalıdır.
Vətəndaşların gündəlik fiziki durumu yaxud da psixi durumu yoxlanılıb sonra buraxılmalı, icazə verilməlidir. Bax, bu da əsl cəmiyyət, budur əsl normativ hüquqlara uyğunlaşdırılmış sərnişin daşıma.
Məzahir Üstəmov hesab edir ki, əslində bu iş gərək çoxdan qurulaydı. Həm söhbətim deyir ki, onlar bununla bağlı bir neçə dəfə monitorinq aparıblar və məlum olub ki, bəzi dayanacaqlarda sürücülərə sağlamlıqla bağlı sənəd verənlərin özləri heç həkim deyil. Məzahir Üstəmov deyir ki, onlar 2001-ci ildə bir qrup tibb işçisini bu işə cəlb etməklə müəyyən iş aparıblar, amma sonradan bəzi məmurlara aidiyyatı olan firmalar onları bu sahədən sıxışdırıb çıxarıb. Məzahir Üstəmovun sözlərinə görə nəzərə alınsa ki, təkcə Bakıda 5000-dən çox sərnişin daşıyan avtobus var və hər sürücüdən də hər gün 50-60 qəpik pul yığılır, bu elə də az məbləğ deyil. Bu, bir ayda 80 min manata yaxın pul deməkdir. Birlik rəhbərinə görə bu baxımdan da bəzi məmurlar digər sahələrlə yanaşı sərnişin nəqliyyatda tibbi müayinə məsələsini də öz insarlarına alıblar. Tibbi müayinənin necə aparılmasına diqqət yetirmədən.
Bakı metropolitenindən sərnişin axını artıb. Bunun bir səbəbi yerüstü yolların tıxaclı olmasıdırsa, başqa bir səbəbi metroda gediş haqlarının ucuzluğudur. Metropoliten idarəsindən belə deyirlər. Bəs sosial həyatın bütün sahələrini bürüyən bağlaşma metronun gediş haqqından yan keçə biləcək? Gülnur Raqif qızını dinləyək.
İctimai nəqliyyat sistemləri sırasında ən rahat və gediş haqqına görə ən ucuzu sərfəlisi metrodur. Elə buna görə də cəmaatın əksəriyyəti bu nəqliyyat növündən daha çox istifadə edir. Lakin sərnişinlər son vaxtlar metroda da narahatçılıq doğuracaq dərəcədə sıxlığın olmasından qatarların bəzən 5-8 dəqiqəyə də gecikməsindən narazıdırlar.
Çox basırıq olur, çünki vaqonların sayı azdır. Bakı Soveti stansiyasının təmirinə əlaqədar olaraq fasilələr yaranır. İntervallar çoxalıb, vaqonların sayı azalır. Nə minmək olur, nə düşmək olur.
Metrodan çox tez istifadə edirəm. Bəzən səhər-səhər çox basa-basa olur. Metroların arası çox olur. Arası 2 dəqiqə olur, bəzən olur 4 dəqiqə, 5 dəqiqə.
Sıxlıq cəmaatın işdən çıxan vaxtı olur, ümumiyyətlə. Səhər bir də axşam olur.
Səhərlər çox olur. Oradan hamı işə tələsir, arası saat 8-in yarısından. Səhər saat 10-a kimi çox basa-basa olur. Çünki qatarlar baxırsan ki, 4 dəqiqədən, 5 dəqiqədən bir gəlir. Bu azalsa, yəni daha tez-tez gəlsə, qədər yaxşı olar.
Sakinlər deyir ki, metroda nəfəs almaq olmur. Hava tənzimləyici qurğular işləmir.
Onsuz da çoxlu adam olur, basa-bas olur, nəfəs almaq çətin olur. Ancaq pəncərələr açıq oldusa bəxtimiz gətirdi. Heç olmasa biraz hava işləyir. Daxili ventilyasiya yoxdur. Yəni işləmir heç bir vaqonlarda.
Hava şəraiti elədir ki, çox istidir də. Adam da dolu olanda adam heç metroya minmək istəmir. Elə deyirsən ki, ayaqla uçub gedim. Bu havasızlıqdır metrolar.
Nizami metrosunda apardığımız sorğu zamanı məlum oldu ki, metroda havasızlıq və sıxlıq olmasına baxmayaraq bu nəqliyyat növündən istifadə edənlər daha çoxdur. Bunun da əsas səbəbi gediş haqqının ucuz olmasıdır.
Bizim için elverişlidir. Hem de kıymet sarıcağında hem de ki rahat gidiş gelir.
Zahmet bırakırsa gelirik. Rahat avtobüs basa basa olur ama bile yakışırır.
Ben razıyam. Ümumiyetle metronun istifadesinde en yakışı nekliyat növüdür demek olacak hazırda. Böyle bakımda hem ucuz kıymet bakımından hem de ki vaxtında çatmak bakımından.
Metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov son vaxt qatarlarda sıxlığın olmasını təsdiqləyir və deyir ki, bu normal qəbul olunmalıdır, çünki sərnişin sayı əvvəlki illərlə müqayisədə bir neçə dəfə artıb.
Sıxlıq olacaq da, sərnişin çoxdur, sıxlıq olmalıdır. Səbəbi yoxdur, əhalinin çoxluğu var. Biz əgər 2002-ci ildə 109 milyon aparırdıqsa, bu il 200 milyon sərnişin aparırıq. Qiymətlər bəli, 5 qəpikdə onun ümumi sərnişin axını çoxdur.
Tağı Əhmədov deyir ki, metro qiymətlərinin artması gözlənilmir.
Heç bir danışıq getmir və heç bir danışıqa da ehtiyac yoxdur. Metro ilə bu 5 qəpiyə işləyib işləyəcək. Artım gözlənilmir.
Metropolitenin rəisi deyir ki, metronun təhlükəsizliyi üçün hər bir şərait yaradılır.
Müxbir saati verilişinin bugünkü buraxılışı da başa çatır. Bu dəfə Azadlıq Radiosu əməkdaşlarının Bakının ictimai nəqliyyatındakı problemlərlə bağlı reportajlarını dinlədiniz. Bələdçiniz mən idim. Aygün Muradxanlı. Sağlıqla qalın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsa 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində.